Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mirna Saviković i Svjetlana Petrović. Ovo su vijesti dana. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji je nakon susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem za juni mjesec ove godine najavio međuvladinu konferenciju sa Srbijom. Vladajuća socijalistička partija Edija Rame osvojila 46,2% glasova na održanim parlamentarnim izborima u Albaniji, a demokratska partija Ljuljzima Baše 44,7% prema prvim rezultatima. Potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić dala iskaz u policiji u Jagodini povodom navoda da je predsjednik Skupštine grada Jagodina i narodni poslanik Dragan Marković Palma podvodio maloljetnice. U Srbiji od utorka na svim vakcinalnim punktovima širom Srbije vakcinisanje bez zakazivanja sa tri vakcine Pfizer, Sputnik V i Sinopharm. Donacija 50.000 doza Sinopharma Narodne Republike Kine, Bosne i Hercegovine krenula je sa Pekinškog međunarodnog aerodroma ka Sarajevu. U Republiku Srpsku stigao novi kontingent od 25.000 doza ruskih vakcina. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Policija u Srbiji spriječila dalje radove na podizanju memorijala bivšem komandantu tzv. Oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, Ridvanu Ćazimiju.
Nije policija ona koja bi trebala da sagledava da li objekti imaju dozvole, nisu, nego to su nadležnosti drugih organa i drugih institucija.
Film Quo Vadis Aida, BH rediteljice Jasmila Ježbanić, koji tematizira genocid u Srebrenici, na 93. ceremoniji dodjele Oscara nije dobio prestižnu filmsku nagradu. No, ekipa filma ipak zadovoljna.
Ovo nije samo film, ovo je omaž žrtvama Srebrenice. Ono što je nama svima trebalo već dugi niz godina, služit će nam kao neko pročišćenje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavak dijaloga Beograda i Prištine, primjena nove metodologije u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, kao i borba protiv pandemije koronavirusa, glavne su teme razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa najvišim zvaničnicima Evropske unije u Briselu. On je razgovarao sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom, predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i šefom Evropske diplomatije Josepom Boreljom. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell je najavio nastavak dijaloga Srbije i Kosova u maju.
And I hope that we are going to have a new session.
Nadam se da ćemo imati novi sastanak na zakazani datum 11. maja, rekao je Borrell i pozvao strane da bez obzira na prepreke nastave angažovanje u pregovorima koji trebaju da vode ka sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa. Ove navode je Borrell izneo nakon susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ovom prilikom, evropski šef diplomatije podvukao da Srbija može napredovati u procesu pristupnih pregovora jedino ako pokaže rezultate u reformama koje se tiču vladavine prava i slobode medija, ako je konstruktivna u dijalogu, te je posebno naglasio neophodnost da Srbija uskladi njenu spoljnu politiku sa politikama Evropske unije. Predsjednik Srbije je obećao da će napredovati u ovom procesu, ali je priznao da se po ovom pitanju suočava sa poteškoćama. Objasnio sam neke poteškoće sa kojima se suočavamo, a koje su također povezane sa pitanjem Kosova, ali obavezali smo i odlučni smo da povećamo nivo deklaracija sa kojima ćemo saglasiti sa Evropskom unijom i sa kojima ćemo se prilagoditi. Biće izuzetaka jer postoje teški položaj koje nisam krio, niti ću da ih krijem, izjavio je predsjednik Vučić. Šef srpske države se u toku posete Briselu sastao sa najvišim zvaničnicima Evropske unije, koji su od njega zatražili napredak u ključnim reformama. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je također podvukla da je neophodno da Srbija napreduje u vladavini prava, a Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji je najavio međuvladinu konferenciju u junu, kako je rekao, na osnovu solidnog napretka na reformskoj agendi. Vučić je prilikom posete obezbedio financijsku podršku Evropske unije za izgradnju brze pruge prema Severnoj Makedoniji, a ovaj projekat nazvao njegovim nasljeđem, koje će prema njemu 100% promijeniti Srbiju. Inače, za ovaj projekat je Srbija obezbedila preko 35% finansiranja u obliku evropskih grantova, a srpski predsjednik je pozvao Ursulu von der Leyen i Josepa Borrella u Beograd kako bi prisustvovali ceremoniji potpisivanja ugovora. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politički motivisani incidenti koji se događaju u Crnoj Gori bili su tema Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, gdje je održano kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića, koji je konstatovao da je bezbjednosna situacija stabilna, ali i komplikovana zbog visokih političkih tenzija. Opozicija na drugoj strani tvrdi da policija nije obezbijedila poštivanje Ustava i zakona, niti jednako postupanje u sličnim slučajevima. Detalje ima Srđan Janković.
Predstavljajući bezbjednosnu situaciju u Crnoj Gori od parlamentarnih izbora kada je došlo do promjene vlasti, ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je saopštio da su do danas održana 152 skupa kojima je prisustvovalo 133.000 građana, a gotovo svi skupovi su bili organizovani putem društvenih mreža i neprijavljeni. Ovaj period su obilježile i autokolone i druga okupljanja koja su rezultirala prekidom saobraćaja. Ključna karakteristika u društvu su pojačane tenzije, podjela javnosti uz netoleranciju i nasilje, a sve to reakcija na političko djelovanje, rekao je Sekulović.
Konstatujemo da je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori u kontinuitetu stabilna i da se život građana odvija u uobičajenim uslovima. Dakle, ovdje bih dodao što ne postoji izvještaj, ona jeste stabilna, ali mi držimo i komplikovana, baš zbog ovakve polarizacije i izvorišta koje ima u političkim odnosima, ona može relativno lako i relativno brzo da promijeni svoju prirodu i stabilne da pređe u drugi oblik, što je čini posebno i opasno.
Neposredan povod za kontrolno saslušanje ministra Sekulovića su bili incidenti tokom okupljanja građana u Bogetićima, kada je pretučen jedan pripadnik vojske, dok je jedan policijski službenik službenim autom prošao kroz okupljene građane. Osim ovih slučajeva, poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Predrag Bošković je ukazao na neprincipijelno postupanje policije, navodeći da je policija podnijela prekršajne prijave protiv učesnika takozvanih patriotskih kolona, ali ne i protiv okupljenih pred Centrom bezbjednosti u Pljevljima, kada su skandirane nacionalističke poruke protiv Bošnjaka u Crnoj Gori. Poslanik Bošković je naveo i slučaj sportskog novinara javnog servisa Nebojše Šofranca, koji je brutalno vrijeđan na aerodromu prilikom dočeka sportiste koji je osvojio medalju, i pasivan odnos policije prema tom slučaju. Bošković je ocijenio da je odgovornost za podizanje tenzije u društvu i u postupanju nadležnih institucija.
Ono što je najbitnije jest da vi kao prvi čovjek Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno gospodin Brđanin kao direktor uprave policije, omogućite poštovanje Ustava Crne Gore. Bojim se da ono postupanje koje smo imali u prethodnom periodu je apsolutno pokazalo da to policija Crne Gore u zadnja dva mjeseca nije u stanju da obezbijedi.
Dragan Ivanović, poslanik vladajuće socijalističke narodne partije, je ocijenio da je politička situacija ta koja predstavlja problemi za djelovanje policije.
Nije vam lako. Sva ova politička situacija u Crnoj Gori vam usložnjava posao, komplikuje, pa onda bolest direktora policije i mnogih onih drugih problema koje imate, jer ste došli u jednoj službi koja je radila kako je radila.
A Ervin Ibrahimović je zatražio od ministra Sergeja Sekulovića da utiče na bezbjednost bošnjačkog naroda, posebno u Pljevljima gdje su sve češći nacionalistički incidenti.
Ono što zabrinjava sve Bošnjake, pripadne manje brojno narod, je to da se ne osjećaju sigurni u ovoj Crnoj Gori od 30. augusta. A da li vi, kao ministar, garantujete da su pripadnici manje brojnog naroda bezbjedni u Crnoj Gori i da se neće, i da neće eskalirati ovakve pojave u Crnoj Gori, posebno prema manje brojnom narodu?
Odgovor ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića.
Ja se nadam da neće. Ja mislim, ne mislim nego tvrdim, da iz pozicije ove vlade se to neće desiti. Ali ja ne mogu da garantujem ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Potpredsjednica opozicione stranke Sloboda i pravda Marinika Tepić dala iskaz u policiji u Jagodini povodom navoda koje je iznijela da je predsjednik Skupštine grada Jagodina i narodni poslanik Dragan Marković Palma podvodio žene i maloljetnice. Detalje ima Nevena Bogdanović.
Nakon dvosatnog iskaza u policiji, Tepić je novinarima saopštila da najmanje 7 lica želi da svedoči da je lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma navodno umešan u podvođenje maloljetnica.
Među njima su i svedoci i žrtve. Međutim, ono što nisam smela da uradim jeste da otkrijem identitet tih ljudi. Stavila sam se na raspolaganje, naravno, tužilaštvu, ali bez obezbeđivanja zaštite i žrtava i svedoka, ja ne mogu da dovodim u rizik bilo kog od svedoka i bilo koju od žrtava.
Govorila je i za koja krivična dela sumnjiči pojedine funkcionere Jagodine.
Između ostalog za trgovinu uticajem i za pedofiliju i prostituciju. Bez obzira na dalji ishod, jer sada je sve na tužilaštvu. Ako je to spasilo samo jednu devojčicu u Jagodini.
Bravo!
Mi smo uspeli.
U znak podrške Mariniki Tepić pred zgradom policije u Jagodini okupilo se više desetina građanki i građana. Tepić su, pored ostalih, podržali opozicioni političari, pristalice opozicionih stranaka i nevladine aktivistkinje i aktivisti. Poruka nevladinog sektora bila je zaštita žene i devojčica potencijalnih žrtava u Jagodini sa porukom niste same i stop trgovini ljudima. A evo kako je u proteklih nedelju dana tekao ceo slučaj.
Sve je počelo 19. aprila kada je održana konferencija za medije koja je pokrenula reakciju javnosti i pravosudnih organa.
Podvođenje žena, devojaka i devojčica ne idu samo uz mafiju, one su gotovo svakodnevnica i u našoj Srbiji. Danas znam, a saznaće sada i cela Srbija, da je podvođenje žena, devojaka i devojčica gotovo svakodnevnica u Jagodini, u tom privatnom gradu Dragana Markovića Palme.
Tom prilikom je Marinika Tepić objavila i video svedočenje anonimnog svedoka predstavljenog da je bivši radnik hotela Alfa u Končarevu kod Jagodine, koji je rekao da je prisustvovao podvođenju maloletnih devojaka od, kako je naveo, 15, 16 i 17 godina starosti. Kao organizator tih, kako je rečeno, žurki, označen je Dragan Marković Palma. Sa druge strane, Marković je optužbe nazvao najgnusnijim lažima. 20. aprila izjavio je da se samo inicijativno javio u više tužilaštvo u Jagodini, gde je zatražio da se ispitaju svi navodi potpredsednice Stranke slobode i pravde. Njegovo saopštenje prenela je Gradska uprava Jagodine. Sve je čista i notorna laž i morat će sve da dokazuju, rekao je između ostalog Marković. Više javno tužilaštvo u Jagodini je 20. aprila formiralo predmet povodom navoda o podvođenju maloletnica. Tri dana kasnije, 23. aprila, odlučeno je da se ovaj predmet izmesti iz Jagodine u obližnje Kraljevo. U međuvremenu, žene zaposlene u javnom sektoru u Jagodini podnele su tužilaštvu u tom gradu 393 krivične prijave protiv potpredsednice Stranke slobode i pravde Marinike Tepić, zbog, kako su navele, izazivanja panike i nereda putem sredstava javnog informisanja.
Za Radio Slobodna Evropa je o krivičnoj prijavi govorila zamenica gradonačelnika Jagodine, Marija Jovanović.
Istina i pravda uvek ugledaju svetlost dana. I ja se radujem tome što će epilog biti takav kakav će biti i što će Marinika Tepić i te kako odgovarati za sve gnusne laži koje je izrekla.
Dragan Marković je predsjednik Skupštine opštine Jagodina i poslanik u Skupštini Srbije. Njegova stranka Jedinstvena Srbija je partner Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića i od 2012. godine učestvuje u koalicionoj vladi koju predvodi Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića. Vučić je 23. aprila izjavio da će policija saslušati sve, od Markovića do Tepić, kako bi se utvrdile sve činjenice.
Suviše su teške optužbe, jer ako se pokaže da je istina, bit će jezivo. Ali ako se pokaže da nije istina, bit će još jezivije.
Rekao je Vučić za Radio Televiziju Srbije. On je dodao da je dobro što je predmet izmešten iz Jagodine u Kraljevo, kako bi se obezbedilo da ne bude, kako je rekao, nikakav pritisak ni na koga. Dragan Marković Paloma je na čelu Jagodine od 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj crkvene vlasti šute povodom stavova koje je na nedjeljnoj misi na prvom programu javne televizije iznio jedan lokalni župnik. On je pozvao vjernike da ne glasaju za lijeve stranke, socijaldemokrate, i negativno komentarisao protivljenje Srpske pravoslavne crkve kanonizaciji kardinala Stjepinca. Pripremio Enis Zebić.
Zagrebačka nadbiskupija nije na upit našeg radija željela komentirati stavove što ih je na misiji u crkvi u selu Prozorje, pored Dugog Sela, a koju je izravno prenosila Hrvatska radiotelevizija na svom prvom programu, u propovjedi iznio lokalni župnik Dominik Gerbic. On je pozvao vjernike da na lokalnim izborima u svibnju ne glasaju za lijeve stranke, socijaldemokrate, Možemo, ali i HDZ, a reagirao je i na protivljenje Srpske pravoslavne crkve proglašenju svetim kardinala Alojzija Stepinca. Gerbic je u propovjedi prozvao političare da sa epidemiološkim argumentima ograničavaju bogoslužje i kazao kako je u obrani istinskih vrijednosti nužno reći ne nekim stvarima u hrvatskom društvu.
Svako naše daj HDZ-u i SDP-u i Možemo i svim lijevima je ne za Hrvatsku i tu se mora jednom podvući crta.
Sociolog religije Ivica Maštruko u izjavi za naš program kaže kako je župnik Gerbic iskoristio mogućnost TV prijenosa da kaže ono što inače na misama govori i kada nema televizije i da to po razrađenoj strategiji govore i drugi župnici. Gerbic za dvije stranke nije preporučio da se kaže ne za desni domovinski pokret i kleropopulistički most.
Za koje se logično pretpostavlja da je sugerirao svojim vjernicima da kažu da, odnosno da ih zaokruži. Hijerarhija katoličke crkve misli isto, samo što je ona opreznija u javnom izričaju i što će davati naputke formalno u javnim istupima, pokrivajući se nekakvim načelnim stavima da ne treba davati naputke za koga glasati, već da to treba prepustiti biračima.
Maštruko dodaje da je kod crkvene hijerarhije prisutan i strah da bi pobjedom sekularnih stranaka na lokalnim izborima prestalo financiranje crkvenih objekata i programa koji još uvijek primaju novac iz proračuna lokalnih vlasti. Gerbic je u propovjedi preporučio i da vjernici za snalaženje u aktualnoj krizi kao uzor uzmu kardinala Alojzija Stepinca koji je, kako je rekao, položio svoj život i dao svoju krv štiteći svoje stado od komunističke nemani i nastavio.
I onda u jednom trenutku nađu se još i neki tamo bradati i nazovi veliki sveštenici opasnih namjera govorit nama tko su naši sveci, tko su naši velikani.
Maštruko kaže kako to nije kritika stava Srpske pravoslavne crkve o Stepincu, već posredna kritika pape Franje.
Odnosno, izražavanje neslaganja sa činjenicom da papa Franjo oteže sa kanonizacijom Stepinca i zato je sam papa inicijator osnivanja zajedničke komisije o Stepincu koja znamo kako je završila.
Hrvatska radiotelevizija odmah se po završetku prijenosa ogradila od Gerbicevih riječi ocjenom kako stavovi svećenika patera Dominika Gerbica vezani uz dijelom politički govor u propovjedi nisu stavovi Hrvatske radiotelevizije. Ograđujemo se od toga. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ministar policije Srbije Aleksandar Vulin izjavio je u nedjelju da je policija spriječila dalje radove na podizanju memorijala bivšem komandantu takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, Ridvanu Ćazimiju, poznatom i kao komandant Leši kod Bujanovca na jugu Srbije. Oglasilo se i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u čijoj je nadležnosti podizanje ratnih memorijala i spomenika. Međutim, na jugu Srbije za sada nema zvaničnih informacija o prekidu radova na izgradnji memorijalnog kompleksa nedaleko od spomenika na mjestu na kome je Ćazimi poginuo, izvještava Branko Vučković.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja danas je u saopštenju za javnost pozdravilo brzu reakciju policije na zaustavljanju radova na podizanju mauzoleja Ridvanu Ćazimiju u opštini Bujanovac u blizini sela Veliki Trnovac. Ministarstvo je podsjetilo da se nakon saznanja iz medija o namjeri podizanja ovog mauzoleja obratilo nadležnim državnim organima i institucijama kako bi njihove stručne službe proverile sve dostupne informacije po pitanju ovog slučaja. Također je saopštilo da je procedura za uređenje ili uklanjanje ratnih memorijala regulisana Zakonom o ratnim memorijalima. Izvor Radija Slobodna Evropa iz Velikog Trnovca, koji je insistirao da ostane anoniman, rekao je da danas nije video da kamioni prolaze prema mjestu na kome se priprema zemljište za izgradnju, ali da o eventualnoj zabrani radova nema nikakvih informacija. Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragbi Mustafi kasno sinoć izjavio je za Radio Slobodna Evropa da nema informacija da su radovi na tom objektu koji se gradi na zemljištu u vlasništvu džamije u Velikom Trnovcu navodno spriječeni i da ne zna da li je zaista policija na terenu preduzimala bilo kakve postupke o kojima je govorio ministar policije Aleksandar Vulin.
Ono što je istinito, da u samom Beogradu svaki četvrti objekat je bez dozvole, a na jugu Srbije svaki treći objekat je bez dozvole. Krajem nije policija ona koja bi trebala da sagledava da li objekti imaju dozvole, nisu, nego to su nadležnosti drugih organa i drugih institucija. Ako je tako, kako kaže ministar Vulin, onda se navodi na tome da država Srbije postala policijska država u kome ministar policije ima glavnu ulogu.
Mustafi je rekao da na jugu Srbije nije bilo nikakvih međunacionalnih tenzija nakon što je u medije procurela informacija o izgradnji memorijala i da je stanje i dalje potpuno mirno.
Ja ne verujem da će to napraviti tenzije, inače u Preševu, Bujanovcu i Medveđi je mirno, ljudi se razumeju između sebe, ljudi prihvataju različite identitete, ovde su sve otvorenog uma, a nisu kao što je ministar sa rasističkim i fašističkim stavom nad albanskom zajednicom. Svakako, kao Nacionalni savjet albanske nacionalne manjine, mi će se truditi da kultivišemo naš identitet i našu kulturu, a posebno i našu istoriju i naše heroje.
U Skupštini opštine Preševo su objasnili da je od ponedeljka 19. aprila, kada je Radio Slobodna Evropa objavila da se na brdu iznad Velikog Trnovca gradi memorijal, ta tema postala, kako su rekli, pravi hit, za koji se interesuju novinari, policija, inspekcija i predstavnici ministarstava, ali da oni nemaju nikakve informacije o tome. Načelnik službe za urbanizam u opštini Bujanovac, Basri Memeti, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je i njegova služba bila zatrpana pitanjima o tome, ali da je svima dao isti odgovor.
Kod nas, opet i vam kažem, kod nas nema nikakvog zahteva za takvu izgradnju. Nema zahteva.
Ni u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Nišu, na čijoj se teritoriji nalazi lokacija na kojoj se izvode radovi, nemaju nikakve informacije o tome. U tom zavodu Radio Slobodna Evropa je nezvanično rečeno da izgradnja novih ratnih memorijala ili spomenika nije u njihovoj nadležnosti. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon navijačkih nereda u Mostaru, u kojima je jedna osoba teže povrijeđena, a materijalna šteta pričinjena na desetine objekata, iz tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona se ne oglašavaju. Policija je privela 10 osoba, a tuča se dogodila 24. aprila u starom dijelu grada. Ovo nije prvi incident u Mostaru. Međutim, huligani navijači, kada budu privedeni, dobiju tek prekršajne naloge i novčane kazne. Više detalja ima Selma Boračić-Mršo.
U mostarskom naselju Donja Mahala u blizini starog grada došlo je do tučnjave između više osoba. Jedna od stanovnica ovog naselja, koja nije željela reći svoje ime, kaže kako su je posljednji navijački obračuni vratili u ratne godine.
Svi smo bili prestravljeni, pogotovo stanovnici Mahale. Ono je najmanje ličilo na 93. Jako sam uznemirena.
U ovom naselju i danas su vidljiva oštećenja na kućama, razbijena stakla, oštećene fasade. Još jedan Mostarac, stanovnik Donje Mahale, koji je želio ostati anoniman, priča kako su navijački neredi u Mostaru česti, te vjeruje da su politički motivisani.
Toliko je to bahatno, znači da uznemiravaju naselje jedno, da upadnu 20-30 huligana, mangupa, ne znam ni šta. Ljudi se osjećaju se, nisu sigurni. Niko se još nije oglasio da to sankcioniše. Nije bitno čije ime, je li ime hrvatsko, bošnjačko, srp. Dajte ljudi, kažnjajte to i pokaže da su ti ljudi kažnjeni.
Na naše upite iz tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona nisu odgovarali. Nezvanično je rečeno za Radio Slobodna Evropa kako u posljednje vrijeme nisu imali krivičnog procesuiranja slučajeva u vezi sa ovakvim incidentima. U Mostaru ćute i dva fudbalska kluba čiji su se navodno navijači potukli. Iz fudbalskog kluba Beležni su željeli komentarisati, a glasnogovornik hrvatskog sportskog kluba Zrinski Mario Panđa kratko je rekao:
Naravno da mi kao klub uvijek ćemo osuditi svaki oblik devijatnog ponašanja, pa nam mi kao klub ne stojimo iza toga.
Kako bi se spriječili ovakvi i slični incidenti na ulicama gradova, delegat u Domu naroda Federalnog parlamenta i član glavnog odbora Socijaldemokratske partije Aner Žuljević prije 6 godina inicirao je pooštravanje sankcija u okviru krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, međutim nije imao podršku kolega.
Smatrao sam da takvi amandmani u krivičnom zakonu dovode da se radikalno sankcionišu, naravno, ti počinioci u slučaju maloljetnosti njihovi roditelji, da se uvedu zatvorske kazne, da se uvedu značajne financijske kazne, te ja sam se odlučio da ću te amandmane preformulisati u izmjene zakona o krivičnom postupku i ponovno uputiti u parlamentarnu proceduru.
Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine Sead Đulić kaže kako se ne radi o huliganima.
Dakle, smiješna je priča da se kontinuirano 20-30 godina nam se priča da je to grupa huligana. Niti su maloljetni, niti su huligani. Jeste huligansko ponašanje, ali organizacija je čvrsta organizacija neofašističke grupe po svim uzusima.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić osudio je nerede koji su se dogodili u Mostaru, a u kojima je sudjelovalo više osoba. Nerede su osudile i političke partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kvo Vadis Aida, film rediteljice Jasmile Žbanić koji tematizira genocid u Srebrenici, na ovogodišnjoj 93. ceremoniji dodjele Oscara nije dobio prestižnu filmsku nagradu. U kategoriji najboljeg međunarodnog filma pobjedu je odnio Another Round, film danskog reditelja Tomasa Vinterberga. Glumci filma Kvo Vadis Aida smatraju da je i nominacija ogromna stvar za promociju filma i priče o žrtvama genocida u Srebrenici. Više detalja ima Edip Bajrović.
Čestitam Tomasu Vinterbergu na Oscaru u kategoriji za najbolji strani film. Čast je biti nominovan sa fantastičnim režiserima, napisala je na svom Instagramu Jasmila Žbanić. Nakon ceremonije dodjele, Izudin Bajrović, koji je u filmu igrao jednu od glavnih muških uloga, rekao je da film Kvo Vadis Aida nije napravljen za jednu noć i za jedan uspjeh, kao što je dobijanje Oscara.
To je film koji ostaje generacijama, film vrlo bitan, film koji je već odjeknuo u svijetu, film koji su vidjeli mnogi i vidjet će ga još mnogi kroz puno generacija. Nisam siguran da će film koji je večeras dobio Oscara ostati toliko dugo i toliko značajan biti kao što je naš film. Tako da ne treba uopšte imati osjećaj neke poraza ili osjećaj gorčine.
Kvo Vadis Aida je prvi igrani film o genocidu u Srebrenici. Radnja filma dešava se u julu 1995. a glavni lik je Aida, prevoditeljica za Ujedinjene narode, koja pokušava da spasi svoju porodicu nakon što Vojska Republike Srpske zauzima Srebrenicu. Alban Ukaj i Minka Muftić, glumac i glumica iz filma, kažu da je ovo film za generacije.
Ovo nije samo film, ovo je omaž žrtvama Srebrenice. Ono što je nama svima trebalo već dugi niz godina, služit će nam kao neko pročišćenje.
Film je zapravo borba protiv genocida Jasmilina i naša zajednička borba protiv ovog cijelog užasa koji se dogodio na teritoriji Bosne i Hercegovine i doprinos, dakle, veliki tome, i ovo je jedna divna stvar da je svijet to prepoznao i da će to, nadam se, znati cijeniti.
U Narodnom pozorištu u Sarajevu organizovano je praćenje dodjele Oscara. Među prisutnima bili su i glumci iz filma Kvo Vadis Aida, Ermin Bravo i Boris Ler, koji su, kako kažu, došli proslaviti nominaciju, koja je velika stvar za promociju filma u svijetu.
Ja mislim da je to za nas nagrada što smo uspjeli napraviti film ovako teškim uslovima na tako važnu temu i nekako ja se osjećam večeras ovdje da smo došli da proslavimo nominaciju.
Šta vam kaže, ja sam stvarno uzbuđen i sretan. Mislim da je sve već sada što se događa oko filma i nominacija i taj u stvari nominacija je put ka što više gledatelja, tako da je to u stvari najvažnije.
Svjetska premijera filma Kvo Vadis Aida održana je na 77. Venecija Film Festivalu i do sada je dobila brojne nagrade na svjetskim festivalima. Jasmila Žbanić je napisala scenarijo i režirala film, a u glavnim ulogama su Jasna Đurečić, Izudin Bajrović, Boris Ler, Dino Bajrović, Emir Hadžiafizbegović i Boris Isaković. Oscara za najbolji film osvojio je Nomadland režiserke Chloe Zhao, koja je za ovaj film dobila i nagradu za najbolju režiserku. Frances McDormand osvojila je nagradu za najbolju žensku ulogu u filmu Nomadland, dok je Oscara za najboljeg glumca dobio Anthony Hopkins iz filma The Father. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Tu bi bilo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Lijep pozdrav do narednog slušanja.